Latvijas žurnālistu asociācija aicina rīkot atkārtotu konkursu uz Latvijas televīzijas vadītāju amatiem. Asociācija uzskata, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izraudzītie konkursu uzvarētāji neatbilst amata prasībām. Viņiem nav pieredze vadības un mediju darbā. Latvijas Krievu Savienība aicinās Satversmes tiesu atcelt lēmumu mazākumu tautību skolās pāriet uz mācībām latviešu valodā. Šodien sapulcē kopā ar vecākiem politiķi nolēma vērsties pie Satversmes tiesas tiesnešiem. Krievu skolu skolēnu vecāki uzstāja, lai bērns varētu apgūt pamata mācību priekšmetus mātes valodā. Francijā jau 20. sestdienu notiek dzelteno vestu protesti. Cilvēki izgājuši ielās, lai gan demonstrācijas daudz viet ir aizliegtas. Tās nedrīkst notikt Parīzes, Elizejas laukos un prezidenta pils apkaimē. Aizliegums sekoja pēc vardarbības un laupīšanas, kas notika dzelteno vestu protesta laikā pirms divām nedēļām. Slovākijā šodien notiek valsts prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Par valsts vadītāja amatu sacenšas vides aizsardzības advokāte Zuzanna Čaputova un Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčovičs. Aptaujas uzvaru prognozē Čaputovai. Priekšvēlēšanu kampaņā viņa aicināja cīnīties ar ļaunumu un korupciju. Eiropas Savienība aicina Krieviju atbrīvot aizturētos 23 Krimas tatārus. Krievija viņus apsūdz par piederību organizācijai Atbrīvošanas partija. Eiropas Savienība uzsver, ka šī organizācija aizliegta Krievijā, bet ne Ukrainā. Krievija Krimas tatārus dažādi ierobežo un iebaida. Vairums Krimas tatāru nav atteikušies no Ukrainas pilsonības un gatavojas balsot svētdien gaidāmajās Ukrainas prezidenta vēlēšanās. Lielbritānijas premjera Tereza Meja varētu mēģināt sarīkot 4. Balsojumu parlamentā par izstāšanos no Eiropas Savienības. Vakar vairākums parlamenta deputātu jau 3. Reizi noraidīja izstāšanās vienošanos. Meja pēc tam paziņoja, ka tagad būs jāmeklē citi risinājumi. Tomēr kādi tie varētu būt, pašlaik nevienam nav skaidrs. Visā pasaulē no 9:30 līdz 9:30 vakarā norisināsies zemes stunda. Tās laikā cilvēkus aicina izslēgt apgaismojumu. Šāda akcija notiek ik gadu. Tās mērķis ir parādīt draudzīgu attieksmi pret dabu. Un vēl šonakt 3:00 naktī notiks pāreja uz vasaras laiku. Tas nozīmē, ka pulksteņa rādītāji jāpagriež 1 stundu uz priekšu. Rīgā pat laban 12 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 47%. Svētdien pastiprināsies vējš un daudzviet gaidāms lietus un sniegs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 2-6 grādiem, dienā, uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz 4-9 grādiem, valsts dienvidu austrumos līdz 10-12 grādiem. Rīgā svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, gaidām arī īslaicīgi nokrišņi, pārsvarā neliels lietus, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 5 grādiem, dienā būs 9 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.